Я втрутився до розмови і став пояснювати, що Джонатан – британський підданий, а тому заступник консула візьме його під свій захист, і ні Естелі, ні її дочці не має чого боятися. Але в цю мить Джонатан повільно вимовив моє ім'я, і я, урвавши суперечку, швидко наблизився до нього. Він простяг до мене руку, мов би, кличучи на допомогу. «Джонатане», – сказав я йому на вухо, – «зараз ми вас відвеземо у госпіталь. Ви втратили багато крові. Необхідне переливання. Не турбуйтеся». Він кволо всміхнувся і, не відриваючи погляду від моїх очей, прошепотів. «Якби євреї залишилися в Єгипті, хто зберіг би про них пам'ять?» В ту мить я не зрозумів, що він хотів цим сказати. Я попросив Гомера зробити мені таку ласку і зателефонувати до американського госпіталю, що, звичайно, існував у Барселоні, як і повсюди. «Його закрили за наказом згори», – відповів мені молодий журналіст. «Американців тут вважають об'єктивними союзниками Франко, але я спробую добутися до французького госпітального центру. Я там знаю одного хірурга». Він написав кілька слів у своєму нотатнику, видер звідти сторінку і дав папірець дівчинці, попросивши її віднести записку на площу Каталонії. Почувши це, Стела з Дубліна заволала не своїм голосом і довелося заспокоїти її великою банкнотою. Я обернувся до Джонатана і присів навпочіпки біля нього. Він знову простяг до мене руку. «Сириле, я тут, Джонатане». Говорити йому було так важко, що вени в нього на шиї роздулися. «Я відійшов? Чи не так?» Я не зрозумів його думки. Я взяв його за руку і стиснув її у своїх долонях. «Ні, Джонатане, ви не відійдете. Вас відвезуть у госпіталь». Він заперечливо похитав головою. «Не треба, Сириле, не треба». «Але чому?» Його губи зашепотіли, промовляючи по складах. «Я вже відійшов». Потім він заплющив очі, глибоко зітхнув і затих. Від цього моменту Естела почала проказувати молитву, яка поступово переходила в протяжне голосіння. Вона сіла в кутку кімнати. Стара жінка в ряди годи промовляла якусь фразу, мовби повторювала приспів. Її надтріснутий голос і суворий Естелин утворювали моторошний дует, що його молодий журналіст і я слухали зі змішаним почуттям зосередженості і заціпеніння. Це був безперечно спів, яким супроводжують умирущих на їхній останній дорозі. Там ішлося про Вавилон і, мабуть, про вигнання євреїв далеко від Єрусалиму, як про те сказано в Псалмі 137-му. Я вже не сумнівався, що Джонатан помирає, і що так воно і має бути. Я не розумів, звичайно, звідки зродилася в мені ця дивна переконаність, але правда, що в ті хвилини вона не здавалася мені ані сумною, ані трагічною. Немовби події, які ми переживали, підкорялися глибшій і певною мірою справедливішій логіці, аніж сам інстинкт виживання. Чи було це тією іншою смертю, про яку колись говорив лорд Амбергріс перед церквою Святого Мойсея у Венеції? Джонатан і далі дивився на мене, а може й спостерігав за мною поглядом людини, яка зависла на краю провалля. Потім його рука ще раз поманила мене, я нахилився до нього і наблизив вухо до його губів. Він насилу проговорив: «Єгоді, він живий чи мертвий?» Що мені було відповісти? «Ви з ним зустрінетеся», – сказав я досить по-дурному. «І з ним, і з Сарою, і з вашою матір'ю, і з вашим лордом, чи не так?» В його очах зблиснула майже іронічна іскорка, потім виразно він промовив: «Я Єгоді». І сконав. Що сталося потім? Дві жінки сиділи мовчки, і мені здалося, що будинок затріщав, як корабель під час бурі, але ніхто цього не помітив. Я закрив очі своєму другові, потім обернувся до Гомера і сказав йому: «Джонатан Абсалон Варлет помер». Він нічого не зрозумів і хотів попросити, щоб я повторив свої слова. Але тут дві жінки обережно взяли тіло, одна за плечі, друга за ноги, підняли його з матраца, на якому воно лежало, поклали його на голу підлогу, після чого відійшли і, затуливши очі правою долонею, стали проказувати кадиш. Чув я їхні голоси чи не чув? Мертвотно-біле розпростерте тіло здавалося мені моїм. Оце й було те, чого ми приїхали шукати в Іспанії, Джонатан і я. Я відчув тоді, і тільки тоді, що нас поєднувала пуповина, яку тепер перетнули. В якомусь розумінні ми жили, мов близнюки, ділячи одну роль, що її текст знали лише уривками. Джонатан мав дві спадкові лінії. Одна йшла від його вельможності Вінстона Спенсера, нащадка славетних Мальборо, а друга – від маленької Дороті Темпл, єврейської біженки з Центральної Європи. І ось тепер він зробив між ними вибір на користь останньої. Віднині я залишався сам один із Честерфілдом, який ту мить мав для мене не більше реальної суті, ніж привид. Два санітари швидкої допомоги, викликані дівчинкою, прибули набагато пізніше. Але забрали вони із собою не лише Джонатана. Виснажений тривалими пошуками, втративши останні сили, з холодними руками і ногами, і грудьми, які палали вогнем, я немовби перетворився на картонного паяца, що більше не міг управляти своїми рухами. І Гамер допровадив мене до французького госпітального центру, де я прийшов до тями тільки через тиждень. Мене доставили в Англію після короткочасного етапування до Франції на початку березня 1938 року. Було обладнано спеціальний потяг, щоб переправити на батьківщину поранених, які воювали в лавах республіканців. Уже з Дувра мене відвезли до військового госпіталю в Ашфорді, в графстві Кент, де я й закінчив процес свого лікування, якщо не одужання. Я завдячував життя тільки впертості та професійному вмінню французького хірурга в Барселоні, який зацікавився мною і зробив для мене все можливе, попри нестачу медикаментів. Завдяки дивній випадковості цей хірург доводився братом пані Дювальє, з якою ми колись зустрічалися в Парижі. Вона розлучилася зі своїм письменником-чоловіком і згодом вийшла заміж за полковника, який завіз її до Індокитаю, в Сайгон, де вона досі перебувала. До речі, лише завдяки докторові Лаканалю я добув деякі відомості про місце поховання Джонатана. Оскільки його смерть не була природною, муніципальна поліція провела розслідування з розтином трупа. Ніяких нових відомостей це, звичайно, не дало. На Варлета, що носив тоді прізвище Помпомейкера, напали солдати чужоземного походження. Можливо, чехословаки. Спочатку вони глузували з нього, потім побили його і наприкінець штрикнули кинджалом. Для поліції головним висновком стало те, що винні були не іспанці, і тим більше не каталонці. Справу закрили з почуттям полегкості, незважаючи на протест британського консульства. Останки Джонатана поховали на кладовищі Сан-Феліу в кварталі чужоземців. Сьогодні, 30 вересня 1941 року, коли я пишу ці рядки, минули вже 3 роки від часу Мюнхенської змови, коли Гітлерові віддали Судети і у такий спосіб зробили Європу жертвою безсоромного шантажування, що, як і передбачав Джонатан, мало неминуче призвести до війни. Мене не мобілізували з огляду на слабке здоров'я, і я примусив себе сісти писати цю книжку, яку й закінчую цими останніми сторінками. Переконаний, що переказавши тривожне і діяльне життя свого друга, я зумів краще зрозуміти того, кого поступово навчився любити і шанувати. Хоча, як читач безперечно завважив, я не раз сумнівався в чистоті його намірів та спонук.